U tople zvuke starogradske muzike proslavite 8. mart u prijatnom ambijentu restorana 2 Jelena. Mesto za parove ili grupe možete rezervisati na telefone 324-2994 i 3234-885.
Srećan praznik svim damama, želi restoran 2 Jelena.
Ksen Đorđov Trikotim je dobitnik 6 najvećih sajamskih nagrada na završenom sajmu mode. Dođite u butike Ksen Đorđ i vidite zbog čega smo nagrađeni. Zimska rasprodaja traje samo do kraja meseca. Ksen Đorđ vam poklanja stil.
Pozorište Moderna garaža, Majke Evrosime 32.
U petak, 26. februara, u 22. koncert grupe Jazz Essence.
Tačno je 13 časova.
Tačan kao doksa.
Samo je jedno tačno. Uvoznik i distributer satova za Jugoslaviju, Pintila, Novi Sad.
Maloprodaja Čumićevo Sokače. Ulaz iz Nušićeve.
Vesti. Beograd 92. Slušaj pažljivo.
Posle jučerašnje odluke da se nova runda pregovora o Kosovu održi 15. marta takođe u Francuskoj kako bi se razmotrila implementacija elemenata postignutog dogovora u Rambujeu, predsednik Srbije Milan Milutinović sinoć je ponovo odbacio mogućnost dolaska stranih vojnih snaga radi sprovođenja sporazuma o Kosovu, čak i ako bi te snage predstavljale kombinaciju NATO-a i ruskih vojnika. Međutim, u pismu koje je državna delegacija uputila kontakt grupi izražava se spremnost da se razmotri obim i karakter međunarodnog prisustva na Kosovu radi sprovođenja sporazuma koji treba da bude postignut. Kontakt grupa je saopštila da insistira na dolasku vojnih snaga NATO na Kosovo i da pozdravlja eventualno učešće ruskih vojnika. Predsednik privremenog izvršnog veća Zoran Anđelković pozdravio je završetak prvog kruga razgovora o rešenju kosovske krize u Rambujeu. Najvažnije je da je ta predstava prestala, jer je ovde na Kosovu svako zakazivanje međunarodnog skupa povod teroristima za akcije ili ubistva, što je ovih dana bio slučaj, izjavio je Anđelković. Portparol takozvane oslobodilačke vojske Kosova Jakub Krasnići ocenio je da privremeni sporazum o Kosovu utire put ka ustanovljenju konačnog statusa Kosova posle trogodišnjeg perioda. Mi ćemo uvek imati na umu da ovaj projekat treba razumeti kao privremeni sporazum koji ne prejudicira konačni status Kosova, ali on utire put ka ustanovljenju konačnog statusa Kosova posle trogodišnjeg perioda, rekao je Krasnići za Kohabitore. Uprkos negativnim tokovima, monetarna situacija i dalje je stabilna, zaključilo je koordinaciono telo Savezne vlade za sprovođenje ekonomske politike. Na sednici je utvrđeno da je udeo gotovog novca u opticaju oboren za 10%. Na crnom deviznom tržištu gornji kurs nemačke marke jutros je bio 9,2. Novi dekan Filološkog fakulteta u Beogradu, Rade Božović, još nije potpisao dokument kojim bi poništio rešenja bivšeg dekana Radmila Marojevića o otpuštanju 8 profesora tog fakulteta. Još uvek se traži modus koji bi bio u skladu sa harmoničnim rešenjem tog problema, rekao je Božović, kome je nastavno-naučno veće ostavilo još nekoliko dana za donošenje takve odluke. Neprijatno sam iznenađen razvojem događaja. Sastanak je bio razočaravajući, izjavio nakon sednice jedan od otpuštenih profesora Vladeta Janković. U Beogradu, prema posljednjim merenjima, temperatura 8 stepeni, jugozapadni vetar duva brzinom od 3 do 8 metara u sekundi.
B92. Vesti.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio 5.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mio.
Anem. Mreža. Protiv teža. Ravno teža.
Radio difuzno preduzeće. Radio B92.
Na 92,5 MHz.
Dom omladine. Makedonska 22, 5. strat.
Telefoni.
Studio.
324-9292.
Redakcija i telefax.
324-8075.
I marketing.
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Đavo je upleo svoje prste tu, gde đavo uplete prste, onda je svršena rabota.
U ovoj zemlji je vrlo teško sakriti istinu čak kad se to želi.
Usred sređivanja.
Kao na dlanu da se vidi po čemu se radi.
Usred sređivanja sredom radija B92.
Dobar dan i dobrodošli u usred sređivanja radija B92 za sredu 24. februar tekuće 99. godine. 17-dnevni pregovori u Rambujeu ili ti prva runda rešavanja kosovskog problema su bili i prošli. Ocene učesnika pregovora i političara slušate i još ćete čuti kroz dnevne informativne emisije. U prvom delu usred sređivanja bavit ćemo se proteklim pregovorima iz jednog drugog ugla, iz ugla naših ljudi u inostranstvu. Čućete šta na ovu temu imaju da kažu Boris iz Australije, Dejan iz Londona i Michel iz Chicaga. Obično kada razmišljamo o ljudima koji su skoro ili davno napustili Beograd, prvo čega se setimo je floskula, lako je njima, oni su daleko, a istorija se prelama preko naših leđa. Imali mesta takvom razmišljanju, pitali smo Borisa.
Mislim da je strahovito pogrešno zbog toga što ljudi koji nisu tu su napustili Srbiju iz razloga što jednostavno su imali izbor. Međutim, veoma je pogrešno razmišljati o tome da im je zbog toga lako. Emigrantska sudbina uopšte nije laka, boriti se da čovjek bude emigrant i da se bavi sopstvenom profesijom u zapadnom svetu ekstremno je teško. Ekstremno je teško promeniti način života i ekstremno je teško gledati 6 ili 7 godina vesti od prvih jutarnjih satelitskih vesti do posljednjih u ponoć i očekivati stalno vesti iz zemlje u kojoj si rođen, u kojoj si odrastao, čija sva kulturna obeležja imaš i očekivati da se u toj državi stalno i konstantno ponavlja nešto najgore. Prema tome uopšte nije lako pratiti te vesti, ne samo zbog toga što to gledamo. Ja ne bih voleo da bilo ko od migranata zaista, naročito od ljudi koji imaju dobre namere, verujem da je takvih 90%, budu gledani kao ljudi kojima je neka zabava da gledaju izveštaje o Srbiji na televiziji. Mi to ovde ne doživljavamo kao neki safari, naprotiv, to doživljavamo kao jednu groznu stvar, smatramo da smo čak kao generacija rođeni u pogrešnom vremenu.
Moja situacija je bila ovakva, kako se bližila subota i kako su vlasti u Beogradu ponavljale da NATO ne dolazi u obzir, a zapadna, svaki takav tvrđi stav jugoslovenske strane odgovarao pretnjom da će bombardovati, meni su upravo kroz glavu se vrtili najgori i najcrnji filmovi, ono, najgore noćne more. Ne znam, zamišljao sam kako čitam vesti o tome, da je počelo bombardovanje, kako su prekinute telefonske linije. Razmišljao sam da li u toj situaciji da zatražim godišnji odmor i da krenem u Srbiju, pa onda mi se javljala sumnja da me možda neće pustiti u zemlju, pošto sad radim za BBC, neko bi mogao da kaže da sam sad ono strani plaćenik, špijun, pa da mi nema pristupa tamo. Dakle, da mnogo crnih slutnji, mnogo crnih misli, i čini mi se da je negde tako bilo i razmišljanje nekih mojih prijatelja u Kanadi i Americi, koji su, opet zahvaljujući tome što rade neke druge poslove, dakle nisu novinari, kao ja, bili daleko manje informisani, ali jedna moja prijateljica iz Toronta mi je napisala da misli da bi u slučaju bombardovanja krenula za Beograd sigurno, makar, kako je rekla, makar morala i da pešači od Budimpešte.
Imam priča visok položaj u kome sam, šta ja znam, assistant vice president i radim za Visu i Mastercardu, odnosno posrednik sam između Citibanke i njihovih klijenta i Visa i Mastercard. U početku, sad što mi je bilo bitno da objasnim svima šta se to dešava i da oni shvate tu naš pravu sliku. Međutim, problem je u tome što postoji dve vrste Amerikanaca, oni koji su izuzetno ispravnih mozgova i koji jednostavno su kroz neku štampu koju su oni čitali posljednjih par godina stekli sliku koja je u ovom trenutku nepromenjiva, i postoji ona druga polovina koja je apsolutno neupućena i prosto čovjek ne zna između ta dva zla koje da izabere. Oni su strašno su čudni kao nacije, koliko god je to nova zemlja, koliko god ne postoji ta neka jedinstvenost i da ne koristi naše termine kao što su bratstvo i jedinstvo, ali koliko god nisu kao nacije ujedinjeni, toliko su strašno tvrdoglavi kada je u pitanju vera prema onome što njihova zemlja njima predstavi. S jedne strane, s druge strane postoji svet koji je toliko neupućen, koji ništa ne zanima, koji su čuli nešto onako negativno i koji uopšte neće se upuštaju u diskusiju, niti žele da gube vreme da im neko objašnjava. Jednostavno ih ne interesuje. Tako da ako ja smatram da je propaganda kriva i da smo mi predstavljeni u lošem svetlu, neka mi bude po principu. I uopšte ne zanima kako je do toga došlo i gde je prava istina. I to mi stvarno strašno smeta, zato što zbog mog posla ja nažalost nisam toliko u kontaktu sa našim svetom, zato što kao što rekao, vrsta posla me dosta stavlja u kontakt sa Amerikancima, a čovjek ipak mora ovakve neke stvari u životu da može da podijeli, da, ako ništa drugo pa da se izjeda. U neka svečna i dobra vremena je život bio sasvim podnošljiviji, jer je postojala ta ideja o svojoj zemlji i domovini u kojoj je uvek moglo da se vrati, a ovo je moglo da bude i neko privremeno rešenje. Sada nemam utisak da bi ikada mogla da se vrati, nemam ruku na srce čemu da se vrati. Baš je onako nezgodno. Zato što u svakom pogledu, znaš, volao, ja sam se u krajem slučaju ovdje udala, volao bi zavedim i tog svog muža kome sam toliko pričala o Jugoslaviji, koji jednostavno ne bi mogao da shvati šta se sve to dešava i nekako smatram da ni on mene ne poznaje dovoljno ako ne vidi odakle sam u stvari ja.
Pa kad vidim tako vesti, moram da kažem, pomislim sljedeće stvari. Srbija je u nezavidnoj poziciji, a najveća mana Srbije u tome što ne postoji. Dok ne bude postojala i dok ne bude smogla snage da se promeni, sve će izveštavati na ovakav način Srbije, falsifikovati srpsku istoriju i tretirati je kao evropski Irak. Prema tome, prva promjena Srbije mora da dođe iznutra. Ja shvatam svu nepravdu koja dolazi iz zapadnih medija i apsolutno mi je teško da je gledam na taj način. Po nekim procenama u Australiji živi više od 100 do 150 hiljada Srba. Na proteklom popisu ih se pojavilo 37 hiljada. To su podaci o kojima treba da razmislimo. Druga stvar, ako čovjek pogleda sve ono što se događa u Srbiji, ako pogleda na opštu situaciju, na građanski standard i dostojanstvo, sasvim mu jasno zbog čega se na ovaj način izveštava. Vi tamo niste, ne dobijate izveštavanje, odnosno informacije koje su daleko bolje. Vi ne dobijate objektivnu sliku o onome što svet misli o Srbiji. Prema tome, u Srbiji i ne može da se stekne jedna objektivna slika u odnosu na sve ono što se događa i na kontekst u kom se Srbija nalazi. A to je jako bitna stvar.
Uopšte cela ta priča kad se posmatra ovako sa strane, sa nekog drugog meridijana, čini mi se da je nekako globalno mnogo, mnogo ružnija i mnogo pesimističnija, jer se nekako stalno vidi ta celina koja je, u kojoj nema mnogo, mnogo pozitivnog i u kojoj nema mnogo dobrih perspektiva zapravo, tako da se često sam sebi izgledam kao neko ko se pretvara u jednu strašno frustriranu osobu.
Kako si pokušavao da izbjegneš te frustracije?
Pa tako što sam se čuo sa ljudima u Beogradu i tako što su mi oni zapravo govorili da tamo i ne vlada takva panika kakvom sam ja zamišljao da vlada. Tako da mi je to donekle olakšavalo, a onda opet se vratimo onome što pišu ovdašnji mediji, što se ovdje govori, kako se sve mogućnosti razmatraju, pa se onda ponovo vratimo u one crne misli. To je taj neki začarani krug iz kojeg sam se naravno i ja i svi koji su pratili šta se događa izvukli zapravo tek juče ili delimično već u subotu kad je onaj prvi rok za završetak pregovora prošao i kad je bilo prvo produženje.
Usred sređivanje radija B92.
Autoškola Monte Carlo, Rooseveltova 5 kod Vuka, telefon 324-8781, popust za gotovinsko plaćanje 20%.
Oglas u Yellow Pages košta malo, ali znači mnogo. Yellow Pages, telefon 011-318-0444.
Phantom. Autoalarm nove generacije.
Usred sređivanje radija B92.
15:18 usred sređivanja radija B92. Tokom pregovora u Rambujeu srpska delegacija je prihvatila politički deo sporazuma ili se bar takav utisak stekao u javnosti. Taj deo plana podrazumeva i uvođenje institucije ombudsmana. U narednih nekoliko minuta čućete šta to praktično znači. Ombudsman u najkraćem znači zaštitnik ljudskih prava. Po pravilu ga postavljaju državni organi, ali u slučaju Kosova će, kao i što je u Bosni i Hercegovini bilo, biti postavljen od strane Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Ombudsman će, prema rečima Nataše Kandić, direktora Fonda za humanitarno pravo, biti glavna karika između Kosova i državnih institucija Srbije.
Ombudsman po pravilu nema mandat, nema moć da neposredno i direktno menja zakone ili da traži da se u određenom momentu, zbog toga što neki zakoni nisu usklađeni sa Evropskom konvencijom ili sa nekim drugim međunarodnim ugovorima, automatski odmah menja. Njegova moć se zasniva na tome što on znači neposredno razmatra i rešava pojedinačne žalbe na kršenje osnovnih ljudskih prava. Prilikom razmatranja tih pojedinačnih žalbi uvek je postoji jedno osnovno pravilo da žalbe se moraju odnositi na postupanje, ponašanje državnih organa. Onda ta njegova moć u tom razmatranju tih pojedinačnih žalbi se zasniva na tome da ombudsman ima mandat, ima znači tu moć, ne samo da traži od državnih organa, od visokih funkcionera iz vlade, iz raznih državnih institucija, policije, da traži određene informacije, nego stvarno i de facto da dobije te informacije i da takođe traži da se određene institucije ili njihovi predstavnici pojave u tom njegovom vođenom postupku žalbe kao svedoci ili kao osobe koje raspolažu relevantnim informacijama koje se tiču povreda i zaštite prava pojedinaca koje su predviđene zakonom. Imajući ono iskustvo koje mi imamo ovde, može se činiti da ta jedna takva institucija neće moći da funkcioniše čak ni na Kosovu. Međutim, iskustvo u Bosni pokazuje da su sve promene koje su rezultirale ukidanjem diskriminatorskih zakona ili ukidanjem zakona koje su jako ograničavale prava nekih kategorija u Bosni, da su svi ti zakoni ukinuti upravo angažovanjem i kampanjom koju je tamo vodio ombudsman za ljudska prava. Na taj način to iskustvo stečeno tamo biće vrlo lako i moguće primeniti na Kosovu i neće imati prostora za neku blokadu, zato što će se očito na Kosovu primenjivati evropsko pravo, pre svega Evropska konvencija za ljudska prava, i u tom slučaju ombudsman će imati pravo kad god dobije, primi ili dođe do nekog slučaja koji ukazuje da je ono što postoji u praksi ili što postoji kao neki zakonski dokument koji se još uvijek odnosi na Kosovo, da je u suprotnosti sa standardima Evropske konvencije za ljudska prava, on ima pravo da pokrene postupak i pritom on uvijek izriče neko vreme u kojem će voditi taj postupak i onda poziva pojedince, razne institucije, dobrim delom nevladine organizacije, da se priključe toj njegovoj akciji za usklađivanje standarda koji su primenjeni u nekom određenom slučaju sa standardima evropskog prava ili nekih drugih međunarodnih ugovora kao što je Međunarodni pakt za građanska i politička prava. Institucija ombudsmana i u slučaju Kosova, kao i u slučaju Bosne i Hercegovine, bit će definisana Ustavom Kosova i ono što je možda i manjak ili nedostatak takve jedne institucije, to je da se ombudsman neće baviti povredama pojedinačnih prava koje su se dogodile pre uspostavljanja te institucije ombudsmana. Njegov mandat počinje da važi onog trenutka kada je sklopljen sporazum i kada je postoji taj ustav koji definiše ulogu i mandat ombudsmana. Tako da znači ombudsman će u slučaju Kosova imati tu jednu funkciju da će sprečavati ili na početku smanjivati te razne povrede ljudskih prava, a onda će delovati konkretno i vrlo brzo u svakom pojedinačnom slučaju, znači bit će prilike da stalno pokazuje kolika je njegova moć i koliko je on uspeva da spreči dalje ili neko ponavljanje povrede ljudskih prava ili da dovede do nekih masovnih pojava, kršenje ljudskih prava. Ima jedna činjenica koja će na početku činiti stvari malo sporijim. Ombudsman stupa onda na snagu i njegov mandat se vidi onda kada pojedinac koji se žali iscrpi sve raspoložive redovne lekove. Znači mora da se obrati sudovima i tek nakon toga što njegov slučaj bude nepovoljno rešen pred sudovima, on može da se obrati ombudsmanu.
Gospođu Kandić smo pitali koga će ombudsman obaveštavati u slučaju da određeni državni organi odbiju saradnju sa njim.
On će u ovom slučaju da obavesti Dom za ljudska prava, onda će o tome da odlučuje Komisija za ljudska prava, a onda će o tome ta Komisija za ljudska prava da predlaže tom predsedniku Kosova šta će da se uradi, odnosno onda je to put ka promeni određenog zakona i to će se verovatno događati vrlo brzo čim se uspostavi funkcija ombudsmana, zato što Kosovo funkcioniše u mnogome prema zakonima koji su specijalno doneti upravo za Kosovo. I jedan broj zakona je različit nego zakoni koji se odnose na Srbiju. Naprimer, zakon o prometu nekretnina se primenjuje na Kosovu, isključena je Vojvodina. To će biti jedan od prvih zakona koji će biti na udaru ombudsmana. On znači predloži da se promeni određeni zakon zato što je sproveo čitavu proceduru, utvrdio je ukoliko broju slučajeva je povređen taj zakon, znači prikupio je dovoljno žalbi i u tome je njegova snaga i on onda zahteva da se hitno preduzme procedura za promenu zakona. Kosovo nije preko sveta, Kosovo je tu na 4-5 sati od Beograda, ono što se bude događalo tamo morat će da ima neke posledice i u toj normativnoj sferi ovde u Srbiji.
Na pitanje da li će ombudsman sarađivati sa Haškim tribunalom, da li će se njihove nadležnosti na Kosovu poklapati ukoliko tribunal eventualnim budućim sporazumom dobije nadležnosti, u pokrajini Nataša Kandić odgovara.
Tribunal će biti orijentisan na ono što se dogodilo do uspostavljanja sporazuma, s tim što naravno u praksi će se događati to da će se ljudi obraćati ombudsmana povodom različitih stvari. Naprimjer, obraćat će se povodom imovine, imovinskih prava, jer to su neka prava koja su veoma u velikom broju prekršena na Kosovu. To je to uništavanje imovine, gde su ljudi ostali bez kuća, bez imovine, i to je nešto što će trajati i kad bude uspostavljen taj ombudsman, onda će se oni povodom tih prava obraćati ombudsmanu, a onda tu se nalaze podaci koji su vrlo relevantni za tribunal, jer će upravo to uništavanje imovine biti jedan od ključnih elemenata na kojima će tribunal zasnivati uopšte svoj mandat i jurisdikciju za istraživanje ratnih zločina koji su se dogodili dole. Tako da će oni imati tu saradnju zato što to jedno ugroženo pravo jeste ugroženo u vreme dok nije uspostavljena funkcija ombudsmana, ali ono će trajati i kada bude uspostavljena te funkcije i tu će biti te veze, odnosno ombudsman će biti u prilici da Haški tribunal, odnosno njegovo tužilaštvo, snabdeva relevantnim podacima koji se tiču uništene imovine na Kosovu.
Usred sređivanja radija B92.
If I walk down this hallway tonight, it's too quiet, so I head through the dark.
Let him walk down your hallway. It's not this quiet. Slide down your receiver. Sprint across the wire. Follow my number. Slide into my hand. It's the blaze across my nightgown. It's the phone.
Slovom, kao menjaža.
Hoćete da se menjamo? Ja ću vam dati nešto staro, a vi meni dajte nešto novo.
E ne, ja ću vam dati nešto ružno, a vi meni dajte nešto lepo.
Ne. Ja ću vam dati nešto malo, a vi meni dajte nešto veliko.
Ne, ja ću vam dati nešto pokvareno,
Ne, hvala lepo.
Ako hoćete da se menjamo,
da?
Mogu vam dati ništa, a vi meni poklonite nešto.
E, to ne mogu.
Dobro, daću vam parče, a vi meni dajte celo.
Ne, mogu vam dati dva zla za jedno dobro. Pazite, molim vas, dva zla.
Ne, tako se ne možemo menjati.
Pa čekajte, molim vas, zajme, boba, stanite. Evo, da ja vama dam jedno nemam i još nešto. A vi meni da date jedno imam.
Mogla bih vam dati neću da hoću, ako hoćete.
E, neću.
B92.
Usred sređivanje radija B92.
Tri minute posle pola četiri usred sređivanje radija B92. Posle skoro dva meseca pauze, baš u trenutku kada su rokovi za postizanje sporazuma o Kosovu isticali, marka je na crnom deviznom tržištu ponovo počela da skače. Kurs je na nivou 8,8-9,2. Člana grupe 17 Milana Kovačevića pitali smo da li su u određenom procentu i politički faktori, odnosno pregovori u Rambuje, uticali na pomeranje kursa najviše.
Našim uslovima kad nemamo valjano uređenu deviznu oblast, različiti faktori utiču i ne bi isključio određeni uticaj i tih događaja. Međutim, ipak je u posljednje vrijeme brzom rastu kursa najviše doprinjenio dalji raskorak između priliva i odliva deviza. Uvedena je obaveza obavezne prodaje centralnoj banci 5% deviza od svakog uvoza sa jedne strane, sa druge strane već neko vrijeme nam jenjava izvoz, a ostaje vrlo snažna potreba za uvozom. I konačno, trajni faktor rasta kursa je naša velika inflacija u odnosu na ono i u okruženju. Moglo bi se dogoditi da sada oscilira ili čak nešto se umiri, ali na dužu stazu nas, nažalost, ostaju svi faktori koji će gurati na dalji rast kursa stranih deviza.
Profesor Miroljub Labus razloge za porast kursa pre svega vidi u malim deviznim rezervama.
Mi faktički nemamo devizne rezerve sa kojima možemo da branimo kurs. I taj prljavi plivajući kurs sve više postaje čisti plivajući kurs koji samo zavisi od odnosa ponude i tražnje deviza, tako da ovaj zvanični ili fiksni kurs je postao potpuno bespredmetan. I da li će devalvirati ili ne, dinar nema nekog realnog značaja, pošto nema deviza po kojima će se po fiksnom kursu obavljati ta razmena. Jako zvuči malo čudno, ova moja izjava, pitanje devalvacije ovog momenta bespredmetno. Zašto još jednom da pojasnim, mislim da je devalvacija trenutno bespredmeta? Zato što imate pad industrijske proizvodnje i ta industrijska proizvodnja ne samo bez uvoznih sirovina, nego bez nove tehnologije i bez skidanja sankcija za trgovinu sa svetom, ova industrija takva kakva jeste, čak i da mnogo više podignete kurs, neće moći značajni prodor da napravi u razmeni sa inostranstvom. To ne znači da se ja zalažem za to da kurs bude nerealan. Sve cene moraju da budu realne i da budu slobodne, ali naš je problem mnogo složeniji nego što je kurs. U okviru rešavanja tog problema treba i kurs postaviti na realni osnov, ali treba i neke druge stvari uraditi koje nažalost ne mogu da se urade na vrlo kratak rok. To znači promjena privredne strukture i promjena režima razmene sa inostranstvom.
Sa druge strane, Milan Kovačević smatra da je devalvacija stvar pre svega političke odluke.
Devalvacija je davno izvršena. Vi nećete naći nigdje sličnu zemlju u kojoj bi crni kurs bio 50% veći od zvaničnog kursa. Znači, kod nas je devalvacija izvršena. Druga je stvar što se ona ne priznaje sa jedne strane i što se tako tvrdokorno držimo nerealnih zvaničnih kurseva. Kad će se stvarno od strane savezne vlade i proglasiti devalvacija, to je čisto politička odluka i ja bi mogao samo nagađati o tome. Ono što je kod nas nakaradno uređeno, to je da savezna vlada odlučuje o kursu, a da centralna banka brine o stabilnosti dinara. A stabilnost dinara se neminomno mjeri i kretanjem kursa deviza, tako da na neki način je neprirodno podijeljena oblast uređivanja domaćeg novca i odnosa tog novca prema inostranim valutama.
Pitanje koje se u ovakvim slučajima automatski postavlja je da li nas očekuje hiperinflacija. Evo šta na ovu temu kaže Miroljub Labus.
Ja ne mislim da smo mi u neposrednoj opasnosti od hiperinflacije, ali mislim da nama predstoji period kad će cene da rastu brže nego što su posljednja tri mjeseca rasle. I to kad sam rekao da između kursa i cena ne može da bude trajnija neravnoteža, to znači da će vjerovatnije cene da se približe kursu nego što će kurs da padne na nivo postojećih cena. Sve što je ekonomska politika, odnosno monetarna politika preduzimala na području kursa i na području platnog bilansa nije davalo efekt. Zato što su tu poremeće i dublji i tu monetarna politika jednostavno je neefikasna.
Milan Kovačević konstatuje i da država svojim neadekvatnim merama doprinosi da se javljaju nestabilnosti na deviznom tržištu.
država jeste uradila jedan značajan pritisak da kurs poraste sa samom tom okolnosti što je natjerala uvoznike da kupe na crnom kursu i prodaju po zvaničnom kursu tih 5% deviza, a to je sa tim je kreirana jedna dodatna tražnja na crnom tržištu. Drugo, ovi svi događaji oko Kosova učinili su da i u očima domaćih naših rezidenata, a naročito u očima inostranstva, poraste rizik pomjeranja u dinar. To znači da se može dogoditi da ovome doprinijelo i određeno kretanje domaćeg kapitala ponovo u inostranstvo i usporavanje dolaska iz inostranstva u zemlju.
Ono što je iznenađujuće u ovom posljednjem slučaju skoka kursa je to što su zvanične transakcije u Narodnoj banci Jugoslavije svedene na minimum, tako da nema mnogo onih koji kupuju devize po zvaničnom kursu od 6 dinara, kaže profesor Labus.
Ja sam rekao da nema velikih transakcija na zvaničnom deviznom tržištu, tako da oni koji kupuju za 50% niže, to je veoma mali broj njih i veoma male transakcije, odnosno na ukupne devizne transakcije, to je manje više zanemarljiva stvar. Ja ne kažem da od slučaja do slučaja i to ne postoji, ali u odnosu na ukupno devizno tržište i na ukupne devizne transakcije, to je danas daleko manje nego ranije, tako da praktično zbog toga devalvacija i dvojni kursevi mnogo ne znači. Kada bi bila velika razmjena na tom zvaničnom kursu i kada biste vi veliku količinu deviza dobijali ispod cene, onda je to druga stvar. A sada to više nema razloga, čak i oni koji imaju privilegovan pristup tim devizama, njih je toliko malo i te privilegije možda za svakog pojedinca nešto znače, ali za privredu, za tržište to puno ne znači.
I na kraju zaključak. Ima li izlaza iz začaranog kruga nestabilnosti na deviznom tržištu svaka 2 ili 3 mjeseca, pitali smo Milana Kovačevića.
Ono što jedino može da bude za nas spas na neku dužu stazu, to je da se uspostavi fluktuirajuće kurseve i da se pusti tržište da djeluje i u toj sferi. Naravno, ja nisam veliki optimista da će se to uskoro dogoditi, zato što, nažalost, dosta dugo već mi imamo obratno mnoge odluke koje nas udaljavaju od tržišne privrede. A bez valjanog uređivanja deviznog sektora mi ne možemo se nazad vratiti u nekakav normalan kontakt sa svjetskom privredom i ne možemo očekivati normalno stanje ni u ovoj oblasti.
Usredsređivanje radija B92.
zemlju, pioniri, a vi nemate pojma. Ko drži ovu planetu? Pioniri, a vi nemate pojma. Pa vi dosta toga ne znate za svoju svrst.
B, B, 9, 2.
Usred sređivanje radija B92.
Šesnaest minuta do 16 časova, usred sređivanja radija B92, poslednja tema u današnjoj emisiji. Pre dve godine, 21. februara, nakon priznavanja rezultata lokalnih izbora, lideri koalicije Zajedno došli su na čelo prestonice. Vrlo brzo nakon toga koalicija Zajedno se raspala, Zoran Đinđić je smenjen sa funkcije predsednika Skupštine Beograda, a građani glavnog grada svakako najbolje znaju da li su ispunjene obećanja koje je tada dala nova gradska vlast.
Pa ima stvari koje su bolje, ja realno mislim, ima stvari koje su bolje, koje su malo počeli ljudi da rade. Ove, eto, na primjer, organizacija u državnim organima, u opštinama konkretno, ove, ja mislim da su se lepo organizovali i da lepo rade. Tako da, ovaj, da bi pohvalila sve opštine u gradu, ja sam skoro nešto imala posla s njima i ovaj, vrlo sam zadovoljna kako rade ljudi, izvršioci kako rade, vrlo sam zadovoljna. Socijalisti isto su se prestrojili i da rade kako valja, to je isto mislim.
Šta se to značajno promenilo? Ništa se po meni značajno i nešto, neki veliki pomak uopšte se nije napravio. I ovaj gradski prevoz, šta je ovo? Mislim, ha, stvarno. A što se tiče skidanja onog amblema i promene ulice, naziva ulice, pa ako je to nekada bilo, ako je to nekada bio bulevar Ravno, pa zašto da ne ostane na bulevar Ravno ili
Lenina?
Naši, to je naša istorija. Zašto? Mislim, to nema nikakve veze sa demokratskim procesima,
sa uređenjem.
Zašto? To je deo naše istorije i apsolutno sam protiv promene ovakvog naziva. Ne znam, sad je trgova i sad je trgovina, to je po meni sve bez veze i apsolutno mi se mnogo toga ne dopada s vama.
Osećam više gužve. Više gužve na ulici. Pa ne rešen je gradski prevoz, ne rešen još. Nisam zadovoljan uopšte.
Sva sreća se ne vozim prevozom gradskim, ali je ovo katastrofa. Sve prljavo. Jedino što su Sijalice ove godine duže ali svetlele posle nove godine. Da, ništa više.
Predsjednik izvršnog odbora Skupštine Beograda Spasoje Krunić u razgovoru za naš radio objašnjava da su to bile dve teške godine u kojima je, kako kaže, bilo isto tako veoma teško održati funkcionisanje jednog velikog grada.
Ja mislim da je više nego jasno da smo uspeli da uradimo ono što je, nažalost, malo njih očekivalo. Ako znate da je cena vode do skora bila 1 dinar, od čega je 70 para bilo predviđeno za proizvodnju jednog kubika vode, onda znate da je to cena koja je nekoliko godina bila prisutna u Beogradu i koja nije dovoljna za proizvodnju vode i za održavanje sistema. Uspeli smo u javnom prevozu da održimo prevoz zahvaljujući činjenici što smo uveli privatne prevoznike. To je prihvaćeno od svih Beograđana. Jedino nije prihvaćeno od onih koji bi želeli zaista da u Beogradu sve stane i da sve krene naopako. Bez obzira na velike probleme koje država ima sa dugom za isporuke gasa iz Rusije i transporta, odnosno lagerovanja gasa u Mađarskoj, održavamo sistem i pokušavamo da kreditima i sličnim aranžmanima regulišemo dug Beograda koji je bio poveliki kada smo mi u Skupštinu grada ušli. Grad je čistiji nego što je bio.
Već prvih meseci zajedničkog vladanja Beogradom dolazi do niza nesuglasica, prepirki i javnih optužbi koalicijnih partnera. Tako je nakon 8 meseci od stupanja na funkciju gradonačelnik smenjen, a odmah nakon toga članovi Demokratske stranke napuštaju izvršnu vlast u gradu. Prema rečima odbornika demokrata u Skupštini grada Gorana Vesića, dvogodišnje vladanje novog sastava gradske skupštine obeležila i podela na dva perioda.
Taj prvi period u kome smo i mi kao Demokratska stranka učestvovali u vlasti karakteriše pokušaj naš da ostvarimo javnost u radu, naš pokušaj da privučemo nekako strane investitore, zatim da promenimo način poslovanja u preduzećima, da smanjimo gubitke, da recimo nabavljamo delove preko javnih konkursa, znači pokušaj da uradimo bar deo, da ukinemo taksu od 3% što smo uradili, znači bar pokušaj deo, da ostvarimo deo onih obećanja koje smo dali građanima. Drugi period koji je počeo tačnije 30. septembra 1997. godine, karakteriše vraćanje SPS-a na vlast u gradu, prvo prikriveno, a posle i otvoreno. Naime, od tog trenutka, od 30. septembra 1997. godine, Srpski pokret obnove koji je ostao na vlasti u gradu je postao taoc SPS-a JUL-a i naravno počeli su da se pojavljuju sve one loše karakteristike vlasti koje sa sobom nose SPS i JUL. Tako da posljednjih godina i po dana gradske vlasti karakterišu razne mahinacije, razne afere, nepotizam, korupcija i uopšte rad koji manje više nije na štetu građana. Zato ima mnogo primjera, dovoljni su primjeri afere sa kompjuterima koji su pojavile, zatim Stuveni Trola Gate, zatim afere sa stanovima, zatim zapošljavanje čitavog niza rođaka na najodgovornijih funkcijama u gradu, vraćanje taksa 3%, poskupljenje cena komunalnih usluga, uništavanje gradskog saobraćajnog preduzeća i sve ono što je SPO bio prinuđen da radi za SPS koji nije ušao formalno u vlast u gradu, ali koji drži vlast u Beogradu.
Ono u čemu se međutim i bivši koalicioni partneri slažu je, kako kažu, činjenica da je vrlo teško upravljati gradom. U gradu nema vlasti, sve zakone donosi republička vlada, a mi se u skladu sa tim zakonima ponašamo, objašnjava Krunić, naglašavajući da bez dobre saradnje sa republičkom vladom grad ne može da funkcioniše normalno. U vezi sa tim gospodina Krunića pitali smo da li je rezultat dobre saradnje sa republičkom vladom smena gradonačelnika Zorana Đinđića i raspad koalicije Zajedno.
Pa znate da je za raspad odgovoran onaj ko je to priznao i izjavio. Šef Demokratske stranke, da mu ime ne pominjem, dovoljno je prepoznatljivo, izjavio kako je od samog početka radio protiv koalicije Zajedno. Mislim da je to on radio vrlo sistematski, vrlo uspešno i uspeo je na kraju krajeva sa svima da se posvađa od svog prvog partnera i šefa pa do koalicije Zajedno. Ne postoji ni jedna stvar koju taj čovjek započne, a da je ne razruši, on je zapravo zato i započinje. Zašto samo jednostavno gledate, raspad koalicije Zajedno je prouzrokao zapravo onaj koji je na tome najupornije radio. Mi možemo i bez njih.
Nakon smene Đinđića i sukoba odbornika Srpskog pokreta obnove i Demokratske stranke, svi predlozi gradske vlade na skupštinskom zasedanju dobijaju podršku odbornika SPS-a i JUL-a, što sada, kako se može čuti u javnosti, predstavlja novu koaliciju u gradskom parlamentu. Stavove radikala i socijalističke partije Srbije o svemu tome, nažalost, nećete imati prilike da čujete u ovoj emisiji, jer su naši pozivi za razgovor bili odbijeni. Međutim, Goran Vesić, sa druge strane, na temu nove koalicije ima šta da kaže.
Odbornici Srpskog pokreta obnove su zajedno sa odbornicima JUL-a, SPS-a i Srpske radikalne stranke smijenili gradonačelnika Beograda, gospodina Đinđića, i još tri člana izvršnog odbora, među kojima sam i ja, i dobili su glasove SPS-a i JUL-a. Prema tome oni su sami izabrali novog koalicijskog partnera i mi se na to ne žalimo. Svako ima pravo da sam pokušava da ostvari većinu i da bira svoje partnere. Tako da nama nikako ne bi bila čast ni da budemo u bilo kakvoj koaliciji sa JUL-om i SPS-om, tako da takva nekakva varijanta nije dolazila u obzir. Sada je na vlasti u gradu SPO uz pomoć JUL-a SPS-a i tu činjenicu poštujemo, ali tako vlast žestoko napadamo.
Politička prepucavanja i prestrojavanja, koja će kao i prethodne dve, bar što se tiče grada, po svemu sudeći obeležiti i naredne dve godine, ipak u najvećoj meri pogađaju one koji u njima ne učestvuju direktno.
Pa osjećam se iznevjerenom, kao što se osjeća, mislim, i većina ljudi koji su želeli promene, i mi smo želeli promene, ali se pokazalo da ljudi koji su došli u stvari nisu bili pravi ljudi, odnosno da se radilo o interesima, nažalost, pa o ličnim interesima, jel? Da bih mogli da ostvare neke svoje lične i finansijske i materijalne. Njihov očito pravi put je bio ovo, da dođu do vlasti, borba za vlast.
Ispada da je, da je sve bilo nekako uzaludno, znači.
Znači to za mlade ljude koji su očekivali. Ja nisam odobravala to što se radilo, ni demonstracijama, smatram da se ništa ne rešava. Dobro, narod se bunio kao neke preokreze traže, ali mislim da je omladina sva izigrana.
A posle se završilo se raspadom. Šta?
Da.
Mislim, osjećaj nekako prevaren, nismo, ne znam, eto tako.
Ma vladaju zajedno oni svi.
Ko?
I socijalisti i ovi opozicija, svi oni zajedno vladaju.
I to je vreme vrlo brzo pokazalo. A evo pokazuje i sada ovih ljudi koji su na vlasti.
Sređivanje radija B92.